VOA kun radio sagale americati radio sagale america utata qabe gajmatat galgale kessa sala ma walakka jel qabe gasasaditti meter bandi digdemi lema digdemi shenif sodomi tokorret washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amma jel qaba radio satellite nail sati marsariti fula facebook ke nyarat kanen saganta ke nyordoftan dagge fato ta ke nyalla tamakamoltan robi cham sadigdemi sagal barakumala mafkuda sagal akalakop ethiopia timmo ebla digdemi tokko barakumala mafkuda tokko ke summe sanke san ran modanditi
adosila inne wanjalino jannitaate wanjalino janne jannetin afan gutanne dubanna jada director fbi kaduri robert muller kawan president trump in himatan qorachu jir babarto lan sora la khetto dosante
Korena rara wal ibde abawof motumma nan noromea giddu tumame furuda fundae gabasa sa tumrade esejira. Godinale gujila manke sa thalina genya wana matademe rakko jabdu ke sejira jaru jira tonni. Gafif debi mumich ministera Ethiopia Dr. Abiy Ahmed VOA wal intasisan kakalesa diyesu jalkamni sitifuvna. Marafoga tumra saganta kenya tul wal inturajan ragifato sa kenya amoduf gara sorat debina.
Abaawan obbo Daawud Ibsaatiin itti gaafatama taa'ee fi paartiin demokiraasummaa Oromoo waliin hojjechuuf yaa walii galan akka kanaan abaawan asii achi waraana qawwee loluu hin qabnu jedhe mirkaneessa. Marii tanaan bulchoota mootummaatii fi jaarolee biyyaatiif abbootii siyaasaatii fi nama gargaraatti itti dhufe oduun duubatti dachaana. Rakkoon Yuunivarsiitii Dabre Maarqos keessatti dhiyootan dhalate barataa tokko lubbuu baaftee gama kaan gosa. Barataan tokko irratti lubbuu dhabe dubbii gosaatii jechuun warri barattoota himachuu jiraatanillee itti gaafatamaan sab quunnamtii yuunivarsiitii ammoo tun akkasii miti jedha. Akka ijoolleen naannoo Tigraay jedhanitti rakkoon tun gosi isaaniitti dhufti. Barattoota yuunivarsiitii tana VOA'n dubbisa ammoo rakkoo tana jedhaniitiin ijoolleen yuunivarsiitii keessaa ka ba'anilleen hin jiran agi tokko sodaatanii ba'anii kaan keessuum jiran. Itti gaafatamaan sab quunnamtii yuunivarsiitii Dabre Maarqos Dassaalew Geetinnet ammoo nama xiqqaatti sodaateet hin ba'e malee dubbiin tun waan barattoota tokko miidhuuf baay'ee miti. Ijoollee tana keessa hagi tokko naannoo Tigraayiti kan yuunivarsiitii keessa ba'an akka bulchaan kun jedhutti rakkoo tana faluu fi jaarolee biyyaatiif yuunivarsiitii keessa nama dabalataniitiin Finfinnee dhaquutti jedhani akka kanaan ijoolleen namni lubbuu dhabeef namni miidhamelleen ijoollee barattoota koree keessa hojjetan malee waan gosa tokko tuqee miti jechuun Aster Misgaanaatti himan. Addunyaan shaampiyoon atileetota addunyaa ta'a fulbaan dhufuutiif qataaleef qophaa'u jedhanii Itoophiyaan walumattuyyuu dhiiraaf dhalaan atileetota 10 filatte 10 keessa 6 warra dorgomu kaan ammoo warra eegatu dhiiraan Leelisaa Disaasaa Musinnet Geerramoo fi Musee Wasiuniti warri lamaanaaf Shulee Qixxaataatiif Biraanuu Leggasaa ammoo warra eegatu dubraan ammoo Ruut Aagaa Roozaa Abarraatii fi Warqineesh Dagafaati Shulee Lemiseetiif Heleen Tolafaa warra eegatan Itoophiyaan dorgommitan irratti maratoonitan walumaagalatti dorgommitan irratti. Metirii 800 haga maraatoonii dorgomtu walumattuyyuu Itoophiyaan atileetota 40 qopheeffachuu jirti. Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Adoonni silaa wanjal hojjechuu baate'ee wanjal hin hojjannee jennee afaan guutannee dubbannaa jedha daayirektarii FBI kadurii Roobert Muuler waan pirezidaanti Tiraampiin himachuu jiran ka qorachaa ba'e. Pirezidaanti Tiraampii bulchiinsi isaa filannoo Ameerikaa ganna lamaan duratti faayidaa keessa argachuuf Raashiyaan wal qarqaaranii filannoo Ameerikaa borcanii jedhaniitiin qorachaa bahanii daayirektarii FBI kun ganna lama eegi qorachaa baheen duubatti waan argu fuula 448 irratti baasee addunyaa gad baasee eegi sunii achitti arda gad baheetiin waan jira dubbate pirezidaanti Tiraamp wanjaliin hojjanne filannoo tana Raashiyaan walilleen qarqaarree jechaa dubbachaa bahe kongireesiin Ameerikaa qorachuu jirumtaa ta'eef. Gorsaan nagaa United States John Bolton UAE dhaqe waan nagaa biyyaa irratti bulchoota lafaatiin wal dubbachuuf. Akka Bolton jedhatti boottii zaayitii UAE kaji dabre keessa qarqar bisaan UAE irratti gubanii Iraan gubusii mirkana jechuun dandeenyaa jedha taatullee Iraaniyaa mormatte. Akka kanaanii bulchiinsi kunniin waan gargaraa irratti wal mari'achaa bahanii Iraaniif Ameerikaan duru waan hedduu irratti wal dhaban. Abbaan seeraa British akka ministeerii haajaa alaa biyyisaa kaduri Boris Johnson waan himachuu jiraniin kan mana murtii dhufeetiin wajedhu ajaje. John gaaf British waldaa Awurooppaa keessa bahuuf ganna lamaan duratti hojjechaa baate keessa fakkeesseetiin dhardhuga fakkeessee biyya uummata dogoggorsee jedhanii himatan. Waan British waldaa Awurooppaa keessa bahu malteef jedha akka itti gaafatamaan kun jedhutti. Biitii tun torbaanitti doolaara miliyoona 442 waldaa Awurooppaatii baaftii jedheetiin dubbate. Joonsan warra waldaa Awurooppaa keessa Biriitish baasuuf hojjecha baay'ee keessa nam tokko. Oduu namaaf qabu tattanu.
kada gajirtan as Washington DC rakadabru radio sagale America saganta afan oromoti Koreen araaraa wal dhibdee adda bilisummaa Oromoof mootummaa naannoo Oromiyaa gidduutti uumame furuuf hundaa'ee socho'aa ture gabaasaa saka xumura dhiyeessee jira. Addi bilisummaa Oromoo waraana caasaa isaatiin hoogganamu ka bosonaa hin qabne ta'uu dubbate nageenya biyyattii tiksuuf ka mootummaa naannoo Oromiyaa waliin hojjeta ta'uullee beeksisee jira. Muktar Jamaaltu gabaase.
Jilli abbootii gadaa jaarsotaa fi koree teeknikaatiin wal dhabbee mootummaa Itoophiyaatii fi adda bilisummaa Oromoo gidduutti waraanaan ture furuudhaaf hundeeffameetiniin jedhe miseensota waraana adda bilisummaa Oromoo muraasa erga gama leenjiititti nagahaan galcheen booda gabaasa isaa kan xumuraa kan jedhe kan inni har'a bakka qaamoleen lameenu argamanitti dhiheesse. Gabaasni kun waraanni adda bilisummaa Oromoo bosona ture nagahaan akka galu hojjechuu irratti hojii bal'aa hojjetaa isiniin turuu dubbatan miseensi koree teeknikaa obbo Baqqala Garbaa. Obbo Baqqalaan ibsa isaaniitiin akka kaasanitti koreen kun hojii hanga ammaa hojjetaa isiniin tureen waraanni hanga hagoon galee isa kaan dadhabu adda bilisummaa Oromoo waraana caasaa isaatiin hoogganamu bosona kan hin qabne ta'uu mirkaneeffachuudhaa fi hojiilee hojjetaman jedhanii qabxiilee ibsaan lafa kaahan tarreessanii jiru.
Waraanni bilisummaa Oromoo bosonottaa fi hoggansa adda bilisummaa Oromoo Finfinnee jirurraa addaan ba'uusaa labse. Haaluma kanaan ibsa armaan gadi jiru baasnee ergama keenya kan xumurre ta'uusaa beeksifna. Tokko adda bilisummaa Oromoo ammaan booda waraana bosona keessaa waan hin qabneef koreen kun ergama isaa bakkaan ga'eeraa jennee amanna. Lammaffaa haaluma kanaan adda bilisummaa Oromoo waraana bosonotti hafe kan hin qabne ta'uusaa ibsa kennuudhaan harka mirkaneessu gaafanna.
Obbo Baqqalaan ibsa isaanii keessatti taansuudhaan illee akkaataa waliigaltee ammajjii 16/2011 ambootti taasifameetiniin ibsi baheen walqabate namoonni sababa walitti bu'iinsa kanaan gama adda bilisummaa Oromooti hidhamanis akka hiikaman adda bilisummaa Oromoo waajjira isaa banateetiniin karaa nagahaatiin akka socho'u bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa akka gargaaru miseensota adda bilisummaa Oromoo waamicha abbootii gadaatii fi koree teeknikaa dhaga'uudhaan nagahaan galanii leenjiirra jiran akka leenjii isaanii xumuraniitiniin sadarkaa fedhii fi dandeettii isaaniitiin ramadamanii fi kanneen biroo kan jedhu ibsa isaaniitiin dubbisaniitiniin jiru. Hayyuduraan adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud ibsaallee gama isaaniitiin waldhabbii fi waraanni mootummaa naannoo Oromiyaatii fi adda bilisummaa Oromoo gidduu ture waliigaltee hagayya torba mallatteeffameen lolli xumuramuusaa darbeellee koree araaraa fi abbootii gadaatiif waraana bilisummaa Oromoo dabarsaniitiin kennuudhaan akka nagahaan galu taasisuu adeemsa nagaa buusuu keessatti gumaachota garaagaraa raawwataatiin turuu dubbatan.
Waraanni bilisummaa Oromoo hoogganaa olaanaa of keessaa baafadha jechuudhaan achi baasuun kan namni hundi beekuu fi waaniidha. Erga gaafasiitii jalqabeetii waraannis waan labsateef duraan abbootii gadaatti kenninee waan jirruuf adda bilisummaa Oromoo gaafa duraa ogast 7 mootummaa wajjin waan nagaa xumurate waan jiruuf waraanaa bosona keessa akka hin qabne beekamaadha. Kanuma mirkaneessin ammas kana keessatti akkuma pirezidant Shimallis jedhanii rakkinoonni nageenyaa waan waggaa dheeraa ta'ee qabsoodhaanis haa ta'u akkaataa biraatti jijjiirama kanaan walqabatee jiruun bal'aan akka jiru beekamaadha. Kanarratti adda bilisummaa Oromoo mootummaa naannoo Oromiyaa waliin mootummaa naannoo Oromiyaas akkuma jedhe naannoo Oromiyaa keessatti akka nageenyi bu'uu fi nageenyi kun immoo dhiiga dhangalaasin dhuutin alatti akka xumuramu adda bilisummaa Oromoo gahee isaa ni kenna.
Ittaanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaallee gama isaaniitiin miseensota waraana adda bilisummaa Oromoo kan turan kanneen xoollaa'ee jiran of danda'aniitiin hojii isaanii jiruu isaaniitti akka galan mootummaan kan deeggaru kanneen qabsoo naga'aa irratti hirmaachuu barbaadanillee akka daandii saaquu fi waan hundarrattiyyuu kan haala mijeessuuf ta'uullee dubbatan. Obbo Shimallis ittaansuudhaan illee kanneen haala garagaraatiin qabsoorra turan amma boodallee nagahaan galaniitiin socho'uu kan barbaadan taanaaniin mootummaan tumsa barbaachisaa hundayyuu ni taasisaaf jedhan. Garuu adeemsota kanaan ala deemamu jiraannaaniin bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa illee taatee kan federaalaa olaantummaa seeraa kabajsiisaniitiin lammiileedhaaf nageenya wabii kennuudhaaf dirqamu jedhan obbo Shimallis.
Jootan darban Oromiyaa keessatti iddoo adda addaatti waraanni qaawwamameen miidhaan hedduun gahee jira. Mootummaa sana karaa tasgabbii qabuu fi karaa itti gaafatamummaa qabuun karaa miidhama bal'aan uumneen saba keessatti of eeggannoodhaan karaa nagaatiin xumuruudhaaf tattaaffii hedduun godhamaa ture jira. Buuruma kana qaamni hidhatee socho'u Oromiyaa keessa akka hin jirre, paartii siyaasa kamiyyuu bakka akka hin buune, olaantummaa seeraa immoo waliin taanee dhaabbileen siyaasaa jiran hundi keessattuu mootummaan naannoo Oromiyaa itti gaafatamummaa guddaa qaba. Nagaaf tasgabbii naannoo keenyaa eegu, baaf gala saba keenyaa nagaadhaan akka ta'u mirkaneessu, isa kanaaf hundumtuu seera akka kabachiisu xumura kanarra gahamuunsaa injifannoo olaanaadha.
Jila abbootii gadaa manguddootaa fi koree teeknikaatiin hoogganamee adeemsa nagaa mirkaneessuu kana keessatti hirmaataatiin hin ture bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaatii fi adda bilisummaa Oromoo lameenuu kan galateeffatanii fi ulfina guddaa laataniif ta'uu ibsaniitiin hin jiru. Adeemsa kana keessatti hojiin hojjetame galma gahee nageenni jedhamillee akka hawwameen akka milkaa'uuf qaamni hunduu shoora isaa taphachuu qaballee jedhan miseensi koree teeknikaa dhimma araara adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Jawaar Mohammed.
Kanarratti keessattuu qaamonni miidiyaa, aktivistoonni keenya akkuma waggoota dabran kana keessatti qabsoo kanaaf bu'aa guddaa buusan har'as nageenya Oromiyaa tasgabbeessu irratti araarri walhubannaan dhaabbilee lamaan jidduutti uumame kun araara waaraa fi tasgabbii dheeraa akka fiduuf shoora guddaa taphattu dhaabbilees uummata saddaan harkisa osoo hin taane walitti fiduu irratti shoora keessan akka taphattan abdii qabna. Gara fuulduraattis akka koreettis akka mootummaa fi akka dhaabbata warra naannootis warra adda bilisummaa Oromootinis galatoomaa.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Amma immoo gabaasaattaa nutti ceena dhaggeeffatoota keenyaa muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmed gaaffiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin geggeessan aga tokko kaleessa dhiheessuun keenya ni yaadatama. Itti fufinsa isaa kakutaa har'aa keessatti immoo jijjiiramni kun dhihaadee qofaan hoogganamuun itti fufuu hin qabu kanneen jedhan ilaalchise gaaffii dhihaateef deebii kennan hin jalqabna. Tujubeetu dubbise.
Dhihaadee marana wayii lawuuti. ኢህአዴግም ህዝብን በቀጥታ ተሳትፎ ያመጡት እየተበቁት
ያለው ጅጅረምን ኩን ኢህአዴግ ቆፋን ገገፈማ ኢህአዴግስ ኡመትስ ከለቲን ርማተኒ ከምፍደኒዳ ኢህአዴግ ቆፋ ጀቹን ነመረክሳ ሃተው መሌ ነሞን ሀጊቶቆ ስርኒ ጅሩጉቱማን በዴ ሞቱማን ጮምሳውን ዳዬ ኢሳኒ ሳንጓ ደዳራ አከታን ያደኔና ቆጳን ሱኒሞ ዋንንታኒ የሮት ፈካቱ ጅጅረምን ዱፈኩን ከምበሬ ከንት ፈካቲኒ ጅሩ haa ta'u malee yaadegee ala ka jiran hayyoonni biyya keessaa muuxannoo qaban namoonni muuxannoo alaa qabanis beektonni gama hedduudhaan gorsa ni kennu.
Kanaaf jedhan muummichi ministeerichaa yaadeg qofaa kan jedhu sirrii miti. Balbala keenya cufannee tuntaan dhimmoota keenya hedduu uummataaf ifa goonee hojjennaa jedhan. Waggoota 27 darban keessa haalawwan uumaman namoonni haala gaariidhaan hin ilaalle jiru. Waggoota darban madaalliin aangoo gara adda bilisummaa uummata Tigraayitti kan jal'atu ture jedhu xiinxaltoonni hedduun. ihaadeg adda dhaabolii 4 of jalatti haammatee jiru har'aoo dabareen jira jechuun kanneen gaafatan illee ni jiran ka jedhuuf muummichi ministeerichaa innaa deebisan jijjiiramni dhufe adda durummaan cimsee kan inni balaaleffatu dabareen kan eenyuutii ka jedhu miirri dabaree injifannoo waariinsa qabu hin argamsiisu injifannoo biyyoolessaallee hin fidu kanaaf kan nuti ida'amuuf jaalala labsinuufii jedhan. Namoonni yaada akkasii kennan keessumaa ittiin ka'umsa kan godhatan aangawootaaf dabballeewwan paartii dimokiraatawaa Oromoo yookaan ODP sadarkaa gara gadii jirani. Ejjennoo aangawoonni sadarkaa olaanaa qabanitti adda ta'e calaqqisuu jechuudhaan dubbatu. Muummichi ministeeraa Abiy innaa deebisan ODP qofaa otoo hin taane sirni mootummaa martinuu jijjiirama kana qixxee hubatee tilmaama keessa galchee hojjetaa jira ka jedhu gaaffii sirriidha. ODP ilaalchiseellee rakkoon wal fakkaatan jiraachuu malaa jedhan.
Oromoon hizbi ikkulinnat natsaannat dimokiraasiyaa sir'aat lamaftar imittaaggal dirijit.
Dhaamni walqixxummaa walabummaa sirna dimokiraasii uumuuf qabsaa'u anoo fi caalee kaan moggaattan qooda jedhee yaannaan mormiif qormaanni duraa kan isa mudatu uummata Oromoorraati. Uummanni Oromoo amalumaan kan nama ofitti qabu guddifachaan ijoollee eenyuyyuu haa ta'u kan guddisuu fi awaas akkasitti taman waan ta'eef yeroo naa dhufeera jettee moggaatti qooduu yoo barbaadde lolli jalqabaa uummata waliin ta'a.
Uummati Oromoo jedhan muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed miidhaaf dhiibbaan maal akka ta'e sirriitti hubata waan ta'eef kabiroo achi dhiibee uummata fedhiin koo naa guuta jedhu waan hin ta'iniif namoonni dhuunfaan yaada akkasii qaban yeroodhaaf malee boodattafuun isaanii nafuu jedhan. Namoonni dhuunfaa bu'aa ofiif ajandaa dhoksaa qabaniin waan akkasii oofan garuu jiraachuu malu jedhaniiru. ODP keessa taa'anii jijjiirama argame kanneen hin simanne jiraachuu waan danda'aniif loogii akkasii oofuu danda'u jedhan. Kanaaf sirreessaa deemuudha malee dogoggorri hin uumamu jechuun hin danda'amu. Jijjiirama kana uummata waliin taane kabajaarratti hundaa'uudhaan geggeessaa jirraa jedhaniiru. ODP'n yeroo tokko tokko kan inni raawwachiisu ajandaa humnoota naannolee Oromiyaa keessa sosso'an hanga tokkooti jechuudhaan shakkii kanneen qabanillee jiru. Hoogganni ODP dhiibbaa kanneen akkasii jalatti kufeera ka jedhanis jiru. Isinoo deebiin keessan maali ka jedhuuf muummichi ministeeraa Abiy akkas jedhan.
ODP's haa ta'u paartiilee kanneen biroon dursa qabsoo siyaasaa keessatti yaadi isaan ordofan mirgaaf bu'aa uummata Oromoo eegsisna ka jedhu yoo ta'u haalli isaan mirga sanattiin argamsiisuuf deeman paartiidhaa paartiitti adda adda ta'uu mala. Fakkeenyaaf umrii koorra jireessa paartiin keessatti qabsaa'aa ture mirga uummata Oromoo kabajamuu qaba jedha garuu tokkummaa Itoophiyaa keessatti hammatame uummata Oromoo kabachiisna jedhee qabsaa'a. Gama biraatiin mirga uummata Oromoo fedhiinsaa guutuu fi kadanda'u mirga uummatoota kabiroos ennaa eegamu jedhee amana. Kanaaf amman beekutti dhaabonni kabiroon ODP'tti dhiyaatanii yaada isaanii akka hojiirra oolu kan godhan hin jiran. Yaada qajeelaadha taanaan garuu ODP's ta'e kabiroo biraa yaada fudhachuuf rakkoo hin qabnu.
Dhaggeeffattoota keenya kutaa ittaan qophii keenya borii irratti qabannee dhiyaanna.
Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Oromiyaa godinaalee Gujii lameen keessatti haalli nageenyaa waan hammaataa jiruuf rakkoo jabduu keessa jirraa jiru jiraattonni godinaalee lamaan irraa kanneen raadiyoo sagalee Ameerikaaf dubbatan wal dhibdeen humna waraanaa bilisummaa Oromoof mootummaa gidduu jiru nu yaaddessee jira jedhu. Aangawoonni mootummaaf waboon gama isaaniitiin rakkoo sanaaf walimataa jiru. Galmoo daawwittuu qaama dhimmisaa lallatu haasofsiisuudhaan Naayiroobii irraa gabaase.
Ji'oottan muraasa darban kanaa kaasee godinaaleen Gujii lameen nageenyi isaanii baay'ee yaaddessaadha jedhu jiraattonni. Wallabbiin mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduu jiru ammas waan hin dhaabbannee fi rakkoon nageenyaa naannoo hin furamin jiraachuu dubbatu.
Haalli nageenyi hammaa ta'a. Uummati qabeenyi isaa badaa jira. Mana itti gubaa jiranii. Gujii lixaa aanaa dugda gaawwa. Gochi akkanaa raawwatamu jira. Amma kana guyyaa kaleessaallee ganda buqqituu magaadaa. Eedhaye garee jedhan keessan dhetti dhukaase akkanaa ba'ee uummati rakkachaa banachuu dadhabee bobbaafachuu dadhabee haga ammaatitti afarsaasaa jedhanii gubbaa ta'anii nama nama ade kennaa jechaani nama amma caccabsanii dhufiisa jiran ammaan kana.
Jiraataan kun kanarraa kan ka'e namoonni hedduun qe'ee baqatanii akka jiran dubbatu. Gujii lixaa aanaa bulee horaa irraa yaada isaanii kan nuuf kennan jiraataan kaanis rakkoon nageenyaa kun haaluma wal fakkaatu yaaddessaadha jedhu naannoo isaaniitti.
Aanaa godina kana jala jiran hundarrattuu namoota ijjeesuu manatti gubu warra nama ijoolleen waraanni keessa yookaanlee oboon keessa baatee waraana abaawotti dabalanteerti jedhanii infoormeeshan qaban hundaayyuu mana isaa gubu.
Wanta amma itti natti himte kun ammayyuu Gujii lixaa keessatti raawwataa jira moo irraa xinnoosee dhaabbateera?
Ammallee raawwataa jira wanni takkatti wanni dhaabbatee jiru. Amma fakkeenyaaf milishaa leenji'ee ture milishaan akka nama deeggartoota waraanaa ba'u ta'e jeessu amma haga ammaatti nama lama dure jira. Ganda bokkoo irratti keessatti nama kun deeggara waraana bilisummaa Oromoo jedhanii milishaan nagahee marsee jeesse. Ammallee ganda saakichaa keessatti akkasi mucaan waraanallee miti deeggaruma jedhanii. Bulchaan gandaa ijjeesse milishaan akkasitti ijjeesse. Uummati maatiin ammoo baatee mana walirraa gubuu lamaa walta buusuu waa hedduu jira bakka nageenyi hin jiru baay'ee galuu hin danda'e. Aanaalee 10 kana hunda keessatti rakkoo wal fakkaataa jira. umatnya isam mari aci seninjuru tokofa hidama umatnya nawan kan dubat mana saya ragu bama sedarka dubat injuru tokofa nami fula saya turut tiji fomujira mana gubat cujira kabeini berbadau jira
dube oda gujiba gorodola nanode enggadarayan tsabia ida tota makawa bonso cuani neretir ukafame tarkampio furatu nama jajese jada mekis jiratu al nageny nanno amma akayin foye ini mani angawani nanno dufani mati warana miradu elle ingafanne jechun dubatu
tokolle ninjiru namne dufelle wankira hafalle wonne kanado gunguran dalagamte dalagamu qabdi baga dalagamte yu namne jedenne
jiratto tagudinale gujilamin lolli qamale menu jiddutide majiru kun hafromu majjettu jede gafenture
umada karakkatu fatamidamu kasiso tayedane wan ratto jetan fakkatte kana sangawta nanno kanajiru ka wan kana rawacha jiran bota kana kasani rakkole umata tabenye marbada efi lubuna mabadde aami walaba dufe sirritti korate enutti yakka gaba addamba fate worrota yakka karadala ge sirritti deesu gabaaye worra hidate galle kana motumma galche jarsumma dugatin walin dubbatani arara fitu gabammane olworanani faydan dufunjiru
sila wana rasa santa wanni humnan taw tokolle ninjiru sila ummatu makana mariachi sene ummatan nama rakko gabu ka ummata kees jiru sila ummatu man baasu qabani tarka fekkana ummata wole mudatun waan burmata fitu dandu meti garabati ti waan deemma
imma kan ratti bulchaagun na gujilita obbo abarrabu no gafanne ti turre isaanis rakko na geenyana no gujitti umame jiru fi qaama maqawara na blisumma ormotin te jiru komatan
gujilita al na geenya amma relatively gar yetu nandama qara qaami da te socho shane ni socho atone keesatu baadya keesatti ummata keenya rakkisaa turane nami baay'een du'eera kanarraan kan ka'e ummata keenya mari'ate qaamni kun qaama nu balleessiisaa dhufe kan jedhu murtee dabarsee ummati haala kanaan baay'een isaanii yeroo yaamicha abbaan gadaa godhatu yaamicha abbaa gadaatiin deebanee galanii kan taaddisoo galanii amma haaromsa galanii leenji'aa isaan jiranuu jirani kun ammoo kan kana didee ummatitti ka'ee ariisaan jira jechuudha naannoo kanaan qulqulleessee baasisan jira. Amma bakkuma feete deemuu dandeessa akkuma kan hin jiru ollaa ollaadhaan ijaarrameera haala kanaan ofirraa qolataa uummati keenyaa gandaa fi qulqulleesseera haala kanaan womaxiqqoo sochuutti jiramani wanti guddaan akkas karaa nageenyaatti rakkisaa hundeedha nama guddaan jiru.
Obbo Abarraa komii jiraattonni aangawni naannoo yoo gaaffii gaafannu dhiibbaa nurraa aangawu jedhan gaafanne deebittaan nu kennan.
Kun gonkumaadha. Amma rakkoon hin ta'uun olaantummaa seeraan hin kabachiisnee hirisan jira uummata kompileenii kan dhiyeessu kan argamu. Qotee bulaan amma baqatee ganda ganda keessaan baqatee gara magaalaa galeera. Biikoos gara maasaa ofiin deema. Yoo deeme laaltee kaatee dhokattee kaatee buttee deemte hattee deemte nama jiraa qabdee deemte. Kana wajjin wal qabatee olaantummaan seeraa kabajamuuti jedha uummata. Malee waan nama nagaa dubbate akkamiin gara maan irratti hundaanee itti fayyadamu. Kun gonkumaa. Dharaadha garuu namooti nama qabiisa irraan bobba'an jechuun nama shanee wajjin ta'anii kan butan kan garfan kan ejjeessan seeraan gaafatamu.
Egaa dhiyeenya godinaalee gujii lamaan keessattuu raayyaan ittisa biyyaa nagaa kabachiisuu irratti bobba'ee jira. Bulchiinsi godina keessanii akkamitti yeroo raayyaan ittisa biyyaa nagaa kabachiisu kana to'ata?
Qaamni nagaa kabachiisu amma raayyaa ittisa biyyaa qofa adoon ta'in baay'inaan milishaa keenya. Raayyaan ittisa biyyaa bakka xiqqoo. Humni warra nagaa booressuu deemee yoo deeman inni guddaan gandaa keessa kan bobba'e.
Ergi akkas ta'e miseensota raayyaa ittisa biyyaa godina keessan keessatti lubbuu namaa baasaniiru jedhanii jiraattonni himatan maangootanii gaaffii jedhus obbo Barraan gaafatamaniiru.
Kanas gamagamaa turre dogongoraan abbaa hojjate seeraan akkatti gaafatamu kallattii seennee kaanee hojjetaate kan turre irra caalaa garuu bishaanii uummata keessa teessee kaate raayyaa ittisa biyyaa jamtisee karaa ofii kan jiru. Mukaasa banu achiin booda inni lafirra dhoowwatiisan naawwan namni keenya fayyaalee jidduutti kan du'u jira jechuudha.
Bulchaan Gujii Lixaa obbo Abarraan dabalataan mootummaan rakkoo nageenyaa akkasii humna nageenyaa bobbaasuun qofaan furuun gaariidhaayi gaaffii jedhus gaafatamanii wanti kun gaaffii uummataati kanaaf mootummaan uummata deeggaruuf kana godhe jechuun deebii isaanii kennanii jiran. Rakkoo nageenyaa Gujii keessatti mul'ataa jiru kana waraana bilisummaa Oromoo naannoo sanarra socho'u gaafanneeti turre. Ittaanaan ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa obbo Gammachuu Abooyyee waboon naannoo Gujii jiru akka jedhamu raayyaa ittisa biyyaa irratti dhukaase osoo hin taane ofirraa ittise jechuun dubbatan.
Weerara nutti baname ofirraa ittisuudha jechuudha. Kun mirga keenna ani si'a dhugaa dhufe ofirraa loluun dirqiidha nuti hin lolla guutumaa guututti injifannoo kan waraan bilisummaa Oromooti. Dallansuu sanarraa kaatee nama harka duwwaa nama uummata mana isaa keessa gubu isa kana taanaa jira jechuudha. Walin diratin dufti diratin hati inu jifatanti. Injifatama sanarra waregama guddai si mudata. Waregama guddai si mudata sanarra debite. Kampi akadi furati yechu.
Fakinya faka fakinya tisini fakasu. Isat engada gujiba anago oru goro do latite. Akejira tonina anu sananu tima niti jalkaba rakun kamudate. Humna debli summa oromo nanu sanajiruti yu. Umna rayet sabi ya kongkolata nande madutur ratit ukase rakonu mamejiran. Sana boda mo rayan itsabiyya debye akumasinu kubakubdani namote janduan sana kesa afro warraga bada galu namake eti warradu ira jadu. Kana afka umsi warrad ukasi sana ajada nisini matu. Kana maal jatu?
Nuti loli nidoru akumdurati sinjad. Konkolata la nufe baka nujirru tikubtuma kaya nalati nwala. Nule nidoru dabarre ee ganne yodoni nurengayina hukuna. Kun diina khayenna ka oromiha mana rati gubaji ukan halu tijirramale ummata halu tijirru. Jono letate nulelu male sababa inni umata gawadeemu hadufi saanu do gafattani gari natti fakkata maali sennan isaantu kawe kabe ade bakitti lolli goda meti bakitti hanna matteje sanille bakatti warani bismawro boy kanda diiti isaanu mo bakitti nima fulke sadu ka gaba galu hadan akasi yechu motumma lan diti guni wal magala motumma shororke sada ummato mo kayo furalo latu qabaachu
bulchin sotin guri nale gujji lemen ammas humna warani bismawro mo yakagaragarati nimatu caasa mootummaa gadii irratti miidhaa geessu mana gubuu fi yakka hagalubbuu baasuutti sinimata kana maal jettu jedhe obbo Gammachuu gaafadheen ture.
Nuti guutumaa guututti harka keessaan kannu oopidoo fi raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaatiitu waan kan cufu dalagaa jira. Sanyii duguuggii yakka waraanaatu gujii keessatti dalagamaa jira. Yakka waraanaa kana qoratanii adda baasuun hin danda'amu. Waraanni bilisummaa Oromoo qaama uummata Oromoo keessaa ilmaan isaaniiti. Oromumaan dhaabatee Oromumaaf lola. Waraanni bilisummaa Oromoo.
Gumiin abbootii gadaa fi hawwan siqee dhiyeenya dhufanii wanti isaan araaraan siniin dubbatan jira. Gaaffii jedhus gaafatamanii obbo Gammachuun namni araaraaf erga siinutti deeme hin jiru jechaan deebilaatanii jiran. Abbaan gadaa Jiloo Mannoo garuu haalli amma gujii keessatti ta'aa jiru kuni qaamolee lamaaniifis keessumaa ammoo uummata naannoo jiraatuuf balaa ta'uu himanii ammas fala barbaadaa jirra jechuun dubbatu.
Waraanni wal barbaadu malee uummati nagaa ka qubatu, ka tuffatu, ka waarfatu, ka lafa qotatu, ka daldalatu uummati tuqamuu qabu. Akkabbaa gadhaatti mootummaan kun uummata tuquu qabu. Roobollee, ijoollee, alaalle nama uummataa tuquu qabdu. Warri yoo barbaadu wal barbaadatu malee. Uummati keenya tokko illee kan tuqanne qora qannee hojii boora nagarra arsi nageelle irra qannee marii akkasii qanna akka wanti kun irraa dhaabatu akkasii marii jirra.
Walga'ee boolii gadaa nageelle irratti taa'amuuf jiru irrattis uummataa fi mootummaa akkasumas qaamolee garaagaraa irraa bakka buutonni irratti argamu jechuun dubbatanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobiirraa.
Kara gaajirta raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffatoota keenya gara xumura sagantaa keenyaatti dhiyaataa jirra. Wallee Abbuush Zallaqaa kan sin affeera.
Jal jilo ya lemo jila.
dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya kanumaan xumurraa buzallagee guddaa galatoomsannaa sagantaa boorii walitti deebina amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufaa nagaatti jenna gama keenya. The Voice of